MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information.
Halo, selamat pagi pendengar Trijaya. Dimanapun Anda berada, kita jumpa dalam talk show bersama Kementerian Kesehatan. Nah, bicara mengenai pandemi, tentunya kita tidak akan jauh-jauh mengenai tenaga kesehatan karena mereka yang menjadi garda terdepan atau ujung tombak saat pandemi berlangsung. Dan bisa dikatakan mereka adalah pahlawan, dan tentu mereka juga sebagai manusia mengalami rasa cemas, takut, dan kelelahan yang dirasakan. Dan ini tidak terpisahkan ya dari apa yang dialami oleh para tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Tapi semangat juang demi menyelamatkan para pasien COVID-19. Bahkan tidak sedikit dari para tenaga medis, tenaga kesehatan yang akhirnya tertular bahkan hingga meninggal dunia. Tentunya sebagai garda terdepan dan untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 di rumah sakit-rumah sakit, pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan terus berupaya agar distribusi SDM kesehatan merata termasuk dengan merekrut relawan tenaga kesehatan. Nah, apa saja upaya-upaya yang dilakukan dan bagaimana kisah relawan yang berada di daerah pada masa pandemi sekarang ini? Kita akan berbincang dalam talk show bersama Kementerian Kesehatan dengan tema perjuangan para tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kita berbincang bersama Dr. Trisa Wahyuni Putri, MKes. Beliau adalah Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dr. Trisa, selamat pagi. Ya. Kabar baik, dokter, sehat? Alhamdulillah, baik. Kemudian ada juga Dr. Radyoko Heru Rahbanu selaku perwakilan Nusantara Sehat tim Best Batch 15. Dr. Radyoko, selamat pagi. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik juga.
Alhamdulillah. Oke, saya tanya ke Dr. Trisa dulu. Dokter, bagaimana gambaran pemerataan tenaga kesehatan dan di Indonesia ini kan cukup luas ya. Bagaimana caranya untuk memeratakan nakes-nakes kita untuk menangani para pasien COVID di masa pandemi seperti sekarang ini, dokter?
Ya, memang kita masih mempunyai permasalahan untuk pemerataan ya, baik distribusinya, jumlah maupun jenisnya. Nah, ini yang memang di masa pandemik ini harus kita lakukan satu upaya-upaya terobosan. Oleh karena itu, kita melakukan upaya-upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang memerlukan, seperti rumah sakit, puskesmas, begitu. Memang kita punya program untuk pemenuhan di puskesmas. Kita melakukan program pemenuhan melalui Nusantara Sehat. Yeah. Baik individu maupun tim. Kemudian kita melakukan pemenuhan di rumah sakit melalui pemenuhan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Ya. Nah, cuman memang masalahnya adalah jenis-jenisnya juga terbatas. Oleh karena itu, kami mengupayakan untuk tenaga kesehatan yang memang diperlukan dan sesuai dengan kondisi pandemik ini kita dorong. Misalnya dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, ini banyak diperlukan. Yeah. Kemudian tenaga epidemiolog, tenaga ATLM itu ahli laboratorium medis. Nah, ini juga untuk melakukan testing gitu ya. Ini juga kita dorong untuk ke daerah atau ke tempat fasilitas kesehatan yang memerlukan. Nah, ini di sini ada Dr. Radyoko, salah satu beliau adalah peserta Nusantara Sehat yang program-program kita untuk di daerah, terutama di Dintim Pingka, juga kita aktifkan, karena masalahnya kan bukan hanya di Jawa Bali, masalahnya juga banyak di daerah untuk lonjakan kasus. Jadi kita juga harus memeratakan tenaga-tenaga kesehatan tersebut ke daerah. Demikian, Mas Fadli.
Ada kendala tidak, Dokter Trisa, bagi Kementerian Kesehatan dalam memastikan ketersediaan SDM tersebut, entah dokter spesialis atau tenaga kesehatannya atau relawannya?
Kendala kita temui, ya salah satunya adalah memang konsentrasi-konsentrasi tenaga-tenaga tersebut kan banyak di kota, ya. Oleh karena itu, melalui program rekrutmen relawan, kita berusaha untuk mengirimkan relawan-relawan ini pada daerah yang memerlukan. Kadang-kadang kendala ini juga kendala yang disebabkan karena masalah transportasi. Misalnya dalam PPKM itu ada keterbatasan. Nah, ini kita seringkali mendapatkan masalah untuk penerbangan. Tapi kita juga bekerja sama dengan TNI, Polri untuk bisa membantu dengan penerbangan-penerbangan yang khusus. Itu kendala-kendalanya.
Nah, kalau kita bicara kemerataan, adakah di satu daerah, di satu kota mungkin SDM-nya banyak sehingga sudah melebihi cukup begitu untuk menangani pasien COVID, tapi di daerah lain ini masih ada yang kekurangan. Nah, untuk kondisi seperti ini, apakah untuk daerah yang tadi kelebihan SDM akan ditugaskan di daerah-daerah yang masih kekurangan, dokter? Atau bagaimana?
Ya, sebetulnya yang pertama memang kita harus petakan dulu memang betul-betul kebutuhannya. Untuk daerah yang memang kasus lonjakannya tinggi, ya, seperti misalnya di DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kita petakan dulu. Kita nggak cepat-cepat juga mengalihkan tenaga. Kami khawatir trennya masih meningkat begitu ya. Nah, itu kita petakan dulu. Kalau betul-betul memang dirasa memang sudah cukup, ada slot-slot tertentu yang kita bisa alihkan, kita bisa kita mobilisasi ke daerah yang memerlukan. Namun sesungguhnya karena ini prinsipnya adalah prinsip juga kita mengacu, memperdomani pada PPKM, mengurangi mobilisasi, maka yang penting bagi kita juga adalah mengidentifikasi potensi yang ada di daerah itu atau sekitarnya yang terdekat. Ini yang kita coba optimalkan, Mas Fadli, supaya kita tetap dalam kondisi PPKM, mematuhi prosedurnya, namun kita juga masih bisa memenuhi tenaga kesehatannya.
Nah, tadi Dokter Trisa bilang ada yang namanya program Nusantara Sehat. Ini sudah berlangsung berapa tahun terakhir, Dokter?
Program Nusantara Sehat ini sudah berlangsung lama, sejak tahun 2015. Dan kita sudah banyak angkatan yang sudah dikirimkan, ya. Sebetulnya program Nusantara Sehat ini juga jauh sebelum masalah pandemik ini muncul. Sehingga ini merupakan program yang digunakan untuk melakukan pemenuhan dan pemerataan. Baik jumlah maupun jenis tenaga kesehatannya. Jadi tidak melulu jumlah, tapi juga jenisnya juga harus nih, harus sesuai gitu ya, yang dibutuhkan. Nah, ini sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 16.000 tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat ini tersebar di 31 provinsi, di 328 kabupaten kota, dan berada di 3.200-an puskesmas begitu, Mas Fadli. Jadi memang program ini memang betul-betul untuk daerah-daerah yang memang memerlukan, terutama daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.
Jadi memang sebetulnya atau awalnya program Nusantara Sehat ini bahkan sebelum ada COVID, ya, Dokter Trisa. Nah, bagaimana perkembangannya lalu kemudian setelah menghadapi COVID-19?
Ya, program-program yang sudah ada ini tetap kita jalankan. Nusantara Sehat juga kita jalankan, dan di sana juga mereka pastinya akan berhadapan juga dengan masalah pandemik ini, ya kan? Nah, itu juga akhirnya mereka apa ya, di medan perang yang sama ya, terutama kalau lonjakan kasusnya di daerah itu cukup tinggi. Misalnya nih Dokter Radioko ini kan dari Sumba ya, nanti Bu Dokter Radioko bisa cerita bagaimana lonjakan kasus di Sumba, naik turunnya dan lain-lain. Nah, ini tentu akan sangat menguntungkan karena kita sudah memobilisasi mereka ada di lapangan. Cuma nanti tinggal bagaimana memberikan penugasan-penugasan yang lebih tepat begitu ya. Nah, sampai dengan saat ini Nusantara Sehat memang sudah tadi saya sampaikan sekitar 16.000, dan untuk bulan Agustus ini akan diberangkatkan sekitar 211 orang yang tim dan 360 orang yang individu ya. Di samping Nusantara Sehat memang juga ada program-program yang lain tadi saya sudah sampaikan. Misalnya untuk dokter gigi, dokter spesialis, ya dokter gigi spesialis, dokter spesialis itu melalui PGDS, pendaya gunaan dokter spesialis, ya. Tapi juga ada juga program untuk internship. Ini untuk para dokter yang baru selesai di pendidikan, kemudian harus melakukan pemagangan, pemahiran, mereka juga ke lapangan melalui program internship Dokter Indonesia atau PD. Jadi ini beberapa hal yang kemudian kita lakukan optimalisasi untuk penanganan pandemik di Indonesia.
Oke, nah sekarang saatnya Dokter Radioko cerita, sharing, yang juga salah satu orang yang bergabung dalam program Nusantara Sehat. Dokter Radioko, pertama apa yang membuat terpanggil untuk ikut program Nusantara Sehat ini?
Oke, baik Mas. Sebenarnya waktu dulu ya, saya kan dari kecil sampai besar itu semua di Pulau Jawa, Mas. Jadi setelah selesai internship itu memang ada sedikit keinginan buat keluar kan, dan pengen tahu di luar Jawa itu seperti apa kan. Terus kebetulan pas selesai internship itu kan kita dikumpulkan lagi di ibu kota provinsinya dan ada pemaparan tentang NS Nusantara Sehat sendiri. Jadi pas ada itu ya saya merasa kayaknya ini lumayan cocok. Tapi memang waktu itu belum ada pandemi. Tapi sekitar beberapa bulan kemudian baru mulai ada pandemi. Jadi memang dari awal memang sudah pengen keluar juga kan.
Jadi Dokter Radioko sudah berapa lama di program Nusantara Sehat itu?
Saya di sini sudah sekitar 1 tahun kurang 1 bulan. Tepatnya kemarin 1 Oktober 2020. Jadi 11 bulan sekarang.
Sekarang penugasannya di mana?
Saya dapat tugas di Puskesmas Kananggar. Itu di Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
Ini memang dari awal di sana atau bagaimana? Atau sempat pindah dulu atau di tempat lain dulu?
Oh enggak, kalau yang Nusantara Sehat yang tim ini, jadi kita mendaftar sebagai profesi masing-masing. Jadi nanti oleh dari kementerian sendiri itu yang membuatkan tim dan tempatnya itu diacak. Jadi kita daftar dan mau ditempatkan di mana saja seluruh Indonesia. Kebetulan saya mendapat di NTT ini.
Apa saja yang dilakukan oleh Dokter Radioko dalam mengikuti program Nusantara Sehat ini dalam berperan menangani pandemi?
Oh, kalau kebetulan saya sampai di Puskesmas Kananggar ini sudah keadaan pandemi. Dan pada saat itu memang di daerah wilayah kerja kami itu belum begitu banyak. Baru di kota besarnya seperti kayak Waingapu, itu kota besar yang di sebelah itu sudah mulai tinggi. Tapi akhir-akhir ini memang sudah ada beberapa kasus yang masuk kan. Jadi untuk sekarang kita akan lebih memperketat, dan jika ada pasien memang yang dicurigai ke arah sana, kita akan segera mendatangi dengan prokes yang sesuai, APD yang sesuai. Kita akan lakukan tracing, kalau memang terdapat positif kita akan juga tracing lagi ke sekitarnya. Dan yang paling gak penting juga itu adalah melakukan edukasi-edukasi dan lain-lain ke tempat-tempat yang memang banyak di berkerumun orang biasanya.
Ya, tantangannya apa, Dokter Adioko?
Kalau tantangan pribadi, kalau saya pribadi sih pertama masalah bahasa.
Oke.
Karena saya kan dari Pulau Jawa dengan di sini jelas bahasanya sangat-sangat berbeda. Komunikasi sudah susah.
Ya.
Yang kedua itu adalah geografisnya di sini, Mas. Karena di
Kenapa
sini itu
geografis? Ya.
jalan semua berbukit.
Ya.
Di puskesmas saya saja semua dikelilingi oleh bukit-bukit. Jadi untuk menuju desa-desa dari desa wilayah kerja puskesmas itu sudah lumayan berat juga. Kadang juga jalannya tidak bisa dilewati oleh roda empat, kadang cuma bisa roda dua, atau malah kadang cuma jalan kaki saja misalnya, berkilo-kilo, naik turun gunung.
Waduh. Jadi
Itu.
memang tantangannya selain menangani pasien atau mungkin mendampingi pasien, terus tantangan fisik juga ya, artinya harus perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki dan lain sebagainya. Suka dukanya apa, dokter?
Kalau suka dukanya, kalau sukanya sih ya ternyata saya akhirnya rasa penasaran saya yang dulu itu sudah ter apa ya, saya sudah mengetahui dengan langsung kan. Saya dulu penasaran seperti apa sih di luar Jawa itu tentang apa masalah kesehatannya. Saya kan dulu cuma dengar-dengar dari kakak kelas. Ternyata saya sudah setelah saya terjun langsung, ternyata saya sudah tahu memang ya seperti inilah keadaannya di luar sini. Kalau dukanya mungkin ya karena ada perbedaan adat, perbedaan bahasa. Jadi kami itu untuk menjelaskan tentang masalah kesehatan ke masyarakat itu tuh lebih sulit lagi. Dan kadang-kadang mereka juga mendapat informasi itu kadang tidak benarnya, banyak yang dari A sampai B itu bisa berubah. Itu yang susah memodifikasinya.
Iya. Nah, bagaimana cara menyiasatinya dengan segala kendala seperti itu? Cara solusinya atau cara pendekatannya kepada masyarakat-masyarakat yang seperti tadi digambarkan?
Biasanya kalau misalkan kami ada misalkan tugas luar ke desa, ada penyuluhan ini A atau B, kita selalu membawa ada orang yang bisa berkomunikasi langsung. Contohnya paling tidak orang yang bisa berbahasa daerah sini. Satu. Lalu, atau mungkin juga kita bisa membawa perangkat desa atau Satgas COVID yang tersedia di sini juga kita bisa mengajak mereka. Dan selama ini mereka pun kalau misalnya kita ajak sangat berkoordinasi dengan baik. Jadi cukup membantu dengan masalah ini.
Kalau Dokter Radioko ini angkatan keberapa? Tadi Dokter Trisha kan bilang ada sudah ada berapa angkatan gitu ya. Kalau Dokter Radioko angkatan keberapa?
Saya angkatan ke-15 tadi.
Ke-15. Dan sudah bertugas 1,5 tahun. Di tempat Dokter Radioko saat ini bertugas, ada berapa anggota program Nusantara Sehat?
Di saat ini tempat yang bertugas, saya satu tim itu ada 7 orang, Mas. Ada saya, dokter umumnya, ada dokter gigi, terus ada bidan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga ATLM, farmasi, dan ya. Dan satu lagi kebetulan di tempat puskesmas kami ada dokter umum, tapi dia Nusantara Sehat yang individu. Dia sudah 8 bulan lebih awal dari tim kami. Jadi total ada 8 sekarang.
Jadi semua bahu-membahu ya. Pembagian tugasnya bagaimana itu, Dokter Radioko?
Kalau pembagian tugas, misalkan untuk yang masalah COVID, biasanya nanti kita juga ada perpanjangan tangan dari puskesmas, biasanya kader kita sebutnya. Jadi kalau misalkan ada kasus-kasus apa, kader akan memberitahu bidan desa, penanggung jawab desa tersebut. Nanti bidan desa itu akan memberi kabar ke puskesmas kami, biasanya dia ada kepala tim COVID-nya, dikabari. Kalau memang kita mencurigai, kita akan langsung mendatangi rumahnya untuk tracing paling awal.
Baik. Saya ke Dokter Trisha lagi. Dokter, apakah bulan Agustus ini atau mungkin ke depan masih akan terus dilakukan rekrutmen atau akan ada angkatan-angkatan baru dari Nusantara Sehat ini, Dokter?
Iya. Memang ini adalah program dari Kementerian Kesehatan untuk program pemerataan ya dan pemenuhan tenaga kesehatan. Jadi ini memang masih terus dilanjutkan ya. Bahkan untuk bulan Agustus ini tadi saya sudah sampaikan ada pemberangkatan sebanyak 221 orang untuk Nusantara Sehat Team atau NS Team biasanya kita sebutnya. Dan ada 360 untuk Nusantara Sehat Individu. Tadi Dr. Radioko juga sudah menjelaskan, kami juga menyelaraskan program-program ini dengan kebutuhan di lapangan. Ini luar biasa Dr. Radioko bertugas di suatu daerah ya.
Okay. Ya,
jadi seperti itu. Intinya adalah untuk memenuhi pemenuhan dan pemerataan kebutuhan tenaga kesehatan.
Ya, lama masa penugasannya itu berapa lama, Dokter Trisa, bagi nakes atau bagi dokter yang mengikuti program ini? Kalau Dokter Radioka kan misalnya sudah 1 tahun lebih gitu.
Iya, kita dari awal sudah melakukan setting up-nya itu 2 tahun.
Oke. Okay.
Dan bisa diperpanjang sampai 2 tahun lagi. Seperti itu. Saya enggak tahu nih Dokter Radioko kalau mungkin apa terpanggil masih terpanggil mungkin juga bisa memperpanjang ya.
Iya. Oke. Okay. Berarti saya sekarang langsung tanya ke Dokter Radioko karena ditanya juga oleh Dokter Trisa. Dokter Radioko, siapkah untuk nanti diperpanjang kalau masa kontraknya habis di 2 tahun?
Nanti kalau memang masih ada kesempatan ya mungkin kita bisa kesini lagi.
Iya.
Cuman kan mungkin kalau saya daftar lagi nanti belum tentu di sini lagi.
Oh gitu.
Iya.
Iya. Ini kalau hitungannya 2 tahun berarti sisa masa tugas Dokter Radioko berapa lama lagi? Berapa bulan lagi?
Sebenarnya saya 1 tahun kurang, Mas. 1
tahun. Oh, 1 tahun
11
kurang.
Bulan.
Ya, oh, belum nyampe 1 tahun ya.
1 tahun 1 bulan. Sampai Oktober 2022.
Oke. Okay. Kesehariannya bagaimana sih Dokter Radioko selama bertugas dalam program Nusantara Sehat ini? Bagaimana cara Dokter Radioko membagi waktu antara pengabdian untuk menangani pandemi dengan kebutuhan dokter sendiri? Artinya istirahat, makan, dan lain sebagainya.
Jadi kalau di sini kebetulan saya kan ada teman sejawat juga yang Nusantara Sehat Individu. Jadi kita bisa bagi dua. Misalkan minggu ini saya jaga di poli umum, dokter yang satu lagi bisa jaga IGD dan lain. Kalau misalkan ada pasien dari luar atau misalkan ada pasien apa, nanti dokter yang sedang bertugas dinas luar yang akan menangani itu. Begitu juga nanti minggu depan sebaliknya seperti itu. Itu untuk tugas di sana ya. Kalau untuk kesehariannya ya, misalkan kita sudah diselesai jam kerja ya, kita bisa lakukan aktivitas seperti biasa.
Okay.
Cuman masalahnya adalah di sini kan untuk dalam tanda kutip untuk kehidupan saja kita sudah berusaha sendiri.
Oh gitu.
Karena bahan makanan, air dan lain-lain juga terbatas. Terutama masalah sinyal. Jadi untuk informasi-informasi itu sangat terbatas dari kota ke sini.
Iya. Nah, tadi kan Dokter Radioko juga bilang bahwa geografis ini menjadi salah satu tantangan. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu kendala untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari atau logistik, Dokter?
Bisa, Mas. Terutama waktu kemarin pas musim hujan, itu banyak sekali jalan-jalan yang terputus. Karena kan itu semua masih jalannya tanah.
Yeah.
Kalau misalkan hujannya sudah deras atau mungkin atau ada longsor, itu bisa terjadi sampai tidak bisa ada akses keluar ke, maksudnya ke kota ya, ke kabupaten.
Yeah.
Itu sangat bisa mengganggu sekali.
Yeah. Oke. Okay. Nah, dalam bertugas, ada tidak rasa kecemasan, ketakutan karena ini dihadapi misalnya pasien COVID gitu ya? Adakah perasaan-perasaan semacam itu atau mungkin kelelahan karena saking banyaknya yang harus dihandle, Dokter?
Kalau kecemasan mungkin ada ya, karena kalau kita lihat dari lokasi kita misalkan ya, ada sesuatu terhadap tim atau mungkin orang puskesmas sendiri.
Oke.
Okay. Itu kan nanti juga akan mengurangi jumlah orang yang bisa mengatasi hal di luar kan.
Iya.
Satu, dan kedua masalah tempat isolasinya juga, karena kita kan terbatas untuk tempat tinggal para nakes yang di puskesmas.
Okay.
Jadi memang tetap ada kecemasan seperti itu.
Oke. Okay. Nah, bagaimana cara mengalahkan kecemasan-kecemasan itu?
Kalau mengalahkan kecemasan itu, kita yang pasti yang pertama dari mulai pencegahannya. Kita benar-benar harus bisa mencegah dengan cara menggunakan protokol yang baik dan sesuai standar.
Yeah.
Jadi misalkan ada apa-apa, misalkan kita harus ke desa, kita harus membawa semua APD lengkap. Dan ya untuk itu juga kita harus jaga hidup sehat sendiri masing-masing pribadi ya, agar selalu fit dalam menjalani hari nanti.
Iya. Yeah. Oke. Okay. Dokter Trisa, tadi Dokter Radioko sudah punya rencana kalau memang nanti habis 2 tahun coba pengen diperpanjang atau daftar lagi. Tapi adakah penilaian atau reward untuk yang sudah mengikuti program Nusantara Sehat ini, dokter?
Ya, saya kira pemerintah selalu ingin memberikan apresiasi dan reward bagi tenaga kesehatan yang sudah bertugas, khususnya di daerah yang memang daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Ya, kalau kita bicara tentang reward yang bersifat finansial, saya kira nanti Dr. Radioko bisa menceritakan bagaimana apresiasi itu. Mungkin apresiasi itu secara finansial memang sesuai dengan ketentuannya, memang sebesar itu ya. Ada variasinya memang sesuai dengan kriteria daerah. Variasinya antara 4 sampai 14 juta. Saya nggak tahu pasti Dr. Radioko masuk yang di kriteria yang mana begitu ya. Mungkin di atas 9 ya, mungkin ya, saya nggak.
Ini pengkriteriaannya berdasarkan, dokter mohon maaf saya potong.
Berdasarkan wilayahnya, daerah
wilayah, geografisnya.
Ya, daerah biasa, daerah
dengan resiko yang tinggi sulit, dan lain sebagainya.
Gitu. Ya, ya, itu. Ya. Tadi saya dengarkan Dr. Radioko tadi kan menceritakan sinyal juga sulit ya. Kemudian kebutuhan juga memang daerah itu bisa bermacam-macam, tapi memang pemerintah juga melihat itu sehingga memberikan nilai lebih. Cuman memang reward yang lain mungkin juga tidak secara material. Misalnya nantinya akan diberikan kemudahan dalam meneruskan pendidikannya. Ini juga menjadi program dari pemerintah. Dan satu hal memang saya juga dulu setelah lulus saya juga ikut ke daerah dan 5 tahun di daerah. Rasanya memang pembelajaran di lapangan ini menjadi sesuatu bagi kita, apalagi Dr. Radioko masih muda, pengalaman di lapangan, mengasah sensitivitas sebagai dokter yang betul-betul dokter sejatinya itu memang ketika kita berada di lapangan. Karena tidak ada ilmu yang dipelajari.
Betul.
Dari di tempat para tenaga kesehatan.
Ya, saya kira ini pengalaman yang langka itu, juga yang bisa didapatkan oleh dokter-dokter yang ikut dalam Nusantara Sehat termasuk Dr. Radioko ini ya. Tapi Dr. Trisha, untuk yang mau perpanjang, ini langsung perpanjang saja atau harus daftar lagi, daftar ulang misalnya, lalu kemudian ditempatkan di daerah yang mungkin berbeda atau bagaimana dokter?
Ya, kan kita sebenarnya kan punya program-program juga. Kalau ini mau diperpanjang, mungkin jauh sebelumnya lebih bagus kalau mau melakukan perencanaan untuk pendaftaran. Jangan sampai di ujung-ujung. Kalau di ujung-ujung, mungkin kita sudah merencanakan untuk tim yang lain masuk di sana gitu. Tapi kan kalau jauh-jauh sebelumnya ini bisa diatur lagi sehingga mungkin Dr. Radioko bisa memperpanjang di tempat itu, tapi harus jauh-jauh. Kalau mepet nanti udah terlanjur didaftarin oleh yang lain, itu persoalannya.
Oke, Dr. Trisha dan juga Dr. Radioko, kita ajak pendengar ya, mungkin ada yang ingin bertanya langsung lebih detail atau mungkin pengen tanya-tanya ke Dr. Radioko mengenai pengalamannya untuk bertugas di Nusantara Sehat di daerah. Kita ajak pendengar juga untuk ikutan ngobrol. Nah, pendengar Trijaya, silakan Anda bisa masuk via WhatsApp untuk tanya-tanya atau sharing-sharing juga. Anda bisa masuk di 0812-111-1046 atau mungkin nanti kalau misalnya Anda pengen cari info juga bisa di Halo Kemenkes di 15567 atau kunjungi websitenya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id atau mention ke Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri atau Anda bisa juga dengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Dian. Dr. Radioko butuh waktu berapa lama untuk beradaptasi? Lalu bagaimana caranya?
Ya, baik, pertanyaannya untuk beradaptasi berapa lama? Kemarin saya waktu sampai ke sini, memang ada satu rangkaian acara yang dari Kemenkes itu ada seperti kayak penyelarasan budaya gitu. Jadi kita diberitahu budaya-budaya apa saja yang yang harus di kita hormati, yang harus ini, yang harus ada perhatian khusus. Jadi itu cukup membantu. Jadi untuk biar berapa lama, mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan kami sudah bisa membaur sih dengan terutama orang-orang puskesmas dulu. Lalu untuk mengerti kebiasaan pasien masyarakat ya, itu tidak begitu lama sih, cuman masalah bahasa. Misalkan contohnya untuk yang orang yang sudah sepuh, biasanya kan dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Itu biasanya nanti ada orang dari staf puskesmas yang ikut ke dalam poli untuk menerjemahkan. Jadi tidak terlalu lama sih.
Ini kalau menurut saya pengalaman berharga sih didapat oleh Dr. Radyoko. Menurut Dr. Radyoko, apakah ini memang pengalaman yang berharga? Artinya tidak semua dokter yang lulus misalnya terus punya pengalaman ke daerah kemudian dengan beberapa tantangan tadi yang dialami oleh Dr. Radyoko ini kan menjadi sebuah pengalaman yang mungkin akan diingat seumur hidup, dan ketika nanti misalnya Dr. Radyoko sudah bertugas di tempat yang strategis, yang bonafide, tentu ini akan menjadi bekal dan modal yang luar biasa.
Sangat berharga, Sob. Karena yang seperti saya bilang tadi kan, saya di sebelum selesai internship itu memang sudah penasaran seperti apa sih masalah kesehatan di luar Pulau Jawa khususnya, karena kan saya memang dari dulu di Pulau Jawa. Dan ternyata setelah saya mendapat langsung, dan saya sudah tahu, dan saya merasa beruntung sekali bisa mendapat kesempatan ke luar Jawa ini.
Oke, Dr. Radyoko boleh tahu usia berapa saat ini?
Saya berusia 28 sekarang.
28, berarti masih lebih tua 5 tahun dari saya. Karena ini ada pertanyaan ya dari 081221 sekian sekian. Program ini batas maksimal sampai umur berapa ya? Mungkin Dokter Trisha dulu yang bisa menjawab. Silakan Dokter Trisha.
Ya, kita sih sebenarnya untuk tenaga kesehatan yang dikirim ke daerah ini ya, nggak ada batas ini ya, nggak ada batas tertentu ya, cuman kan kita melihat bahwa ini kan untuk adik-adik yang baru lulus ya, untuk adik-adik yang baru lulus diutamakan ya kan. Jadi ya seumuran inilah Dr. Radyoko, antara 20 sampai 30 tahun begitu ya, ini yang kita apa kita prioritaskan karena mereka masih muda dan mereka perlu pengalaman banyak begitu ya. Betul, memang negara kita ini kaya dengan bahasa, dialek ya, isinya dialek ya, karena bahasa daerah. Di situ tantangan kita untuk berkomunikasi. Karena kita akan mengedukasi mereka, kita punya hambatan dalam bahasa begitu ya. Sama saya dulu juga waktu ke daerah Komering, saya dihadapkan pada para masyarakat terutama lansia yang mereka tidak terpapar dengan bahasa Indonesia dengan baik, sehingga kita ngomong apapun dalam bahasa Indonesia
nggak ngerti,
nggak bisa iya nggak bisa dimengerti, sehingga kemudian kita yang berusaha untuk belajar ya, Dokter Radyoko ya, sedikit demi sedikit begitu ya. Jadi memang tujuan kita memang untuk yang muda, untuk yang masih bisa banyak menimba ilmu di lapangan
dan punya spirit yang besar ya untuk menghadapi tantangan begitu, atau pengen mencari challenge, mencari tantangan. Jadi ini tempat yang tepat. Tapi mengingat yang direkrut atau yang mengikuti program Nusantara Sehat ini dokter-dokter yang muda-muda yang baru lulus, fresh graduate, apakah ada semacam pelatihan atau pembekalan sebelum ditugaskan, dokter?
Sebelum ditugaskan, kita membuat satu program namanya program pembekalan untuk adik-adik Nusantara Sehat ini. Yang untuk program Nusantara Sehat tim, biasanya kita juga memberikan tambahan di samping keilmuan-keilmuan, kita juga tambahkan terkait dengan bagaimana kerjasama, ilmu-ilmu kerjasama, teamwork, begitu ya, supaya di lapangan mereka bisa saling bahu-membahu untuk bekerjasama. Namun juga ada materi-materi yang sudah disetting untuk bagaimana di lapangan, bagaimana menghadapi satu kasus, bagaimana melakukan apa tadi Dr. Radyoko, bagaimana kita mengedukasi masyarakat dengan program misalnya promosi kesehatan. Saya kira kalau kita perdalam lagi itu menarik sekali. Dan teman-teman, adik-adik kita ini inovasi, penuh inovasi. Ada pernah yang saya lihat itu lomba mandi.
Oh iya.
Mas Fadli pasti nggak percaya kan ya? Ini mandi aja sesuatu yang mungkin tidak sama di lapangan yang kita temui ya kan? Mandi kalau kita oh ya mandi itu ya begitu. Tapi di lapangan yang namanya mandi belum tentu seperti itu. Nah,
Oh
ini mungkin
gitu
Dr.
ya.
Radio tuh ya. Mandi jadi kita lombakan supaya betul bahwa mandi itu memang membersihkan diri dari kotoran dan kuman-kuman
Kuman
begitu
serta
ya,
virus
bukan
ya.
hanya ngejebur air terus selesai gitu
Ya.
ya. Ya, itu fakta di lapangan yang luar biasa. Terima kasih nih Dokter Radioko sudah
Ya.
Belajar bersama-sama di
Iya.
lapangan ya.
Nah, menarik nih mengenai fakta di lapangan. Bahkan mandi aja susah katanya. Dokter Radioko, bukan cuma soal mandi. Contohnya kayak protokol kesehatan. Nah, gimana itu di tempat Radioko bertugas? Apakah masyarakat di sana cukup disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan? Ya minimal pakai masker lah.
Waktu dulu awal-awal memang masih karena minimnya info yang masuk, jadi mereka masih banyak yang tidak tahu apa itu corona, terutama pandemi ini ya. Jadi untuk awal-awal memang mereka masih belum begitu sadar. Cuman untuk akhir-akhir ini karena memang sudah mulai berita sudah mulai banyak tersebar meluat-luat mulu dan kita selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan, akhirnya mereka juga mulai sadar, akhirnya makin sering makin banyak orang yang sadar dan memakai masker. Cuman masih ada beberapa sih memang yang masih belum ngeh apa sih ini, ya itu dia yang susah.
Oke. Selama bertugas, Dokter Radioko, pengalaman apa yang paling berkesan?
Waktu bulan April lalu, kalau tidak salah kan awal April ya, itu ada badai Seroja daerah sini. Nah, itu kebetulan tempat puskesmas kami juga terdampak. Cuman alhamdulillah di puskesmas kami tidak terlalu parah. Yang parah itu ada dua desa yang terpinggir, itu sampai benar-benar putus akses untuk kesananya. Jadi setelah selesai, kita kebetulan juga dari pemerintah, dari lembaga-lembaga masyarakat sosial, itu ada banyak yang mengirim bantuan. Dan kita bekerja sama dengan puskesmas mengirimkan bantuan ke daerah yang jalannya terputus. Itu benar-benar pengalaman yang seru sekali sih, cuman menyedihkan juga sampai ada kabar bahwa ada beberapa rumah yang hilang atapnya, hilang temboknya, sampai ada beberapa kakak tinggal di dalam gua.
Wow.
Ya.
Ini sangat apa ya? Menantang sekali ya.
Iya.
Oke. Tadi Dokter Radioko bilang akses pun sempat terputus. Kalau vaksin sudah sampai sana belum?
Vaksin sudah alhamdulillah sampai sini dari bulan Februari sudah ada.
Berarti Dokter
Vaksin
Radioko sudah divaksin.
sudah divaksin.
Dua dosis.
Dua dosis.
Untuk warga di sana sebagian sudah divaksin juga.
Sebagian sudah, cuman waktu awal-awal memang sulit sekali mengajak mereka vaksin karena itu dia tadi ketidaktahuan mereka apa itu vaksin, apa itu corona, sehingga mereka takut tapi tidak tahu apa yang ditakutkan.
Karena nggak kelihatan virusnya.
Ya, tapi untuk sekarang, akhir-akhir ini mereka sampai sudah antusias untuk vaksin. Kadang misalkan misalkan jadwal vaksin jam jam 9, mereka sudah antri dari jam 8. Itu
Oke.
ya, lumayan bagus sih
Sebuah
sekarang.
progres yang sangat positif ya. Oke. Dokter Trisa, dari Kementerian Kesehatan sendiri, bagaimana upaya dan juga harapan terhadap adanya tenaga Nusantara Sehat seperti Dokter Radioko ini dalam program percepatan vaksinasi di daerah-daerah penugasan mereka?
Ya, ini vaksinasi ini sudah harus menjadi gerakan ya, gerakan nasional ya. Artinya teman-teman kita, adik-adik kita seperti Dr. Radioko ini betul-betul menjadi ujung tombak untuk vaksinasi ya, memperkuat fasilitas kesehatan khususnya di puskesmas untuk bisa menjangkau setidaknya dari wilayah kerja puskesmas itu diselesaikan. Jadi kalau masing-masing tenaga kesehatan yang ditugaskan di wilayah kerjanya itu bisa menyelesaikan cakupan yang ada di wilayah kerjanya, itu saja sudah cukup. Artinya masing-masing, jadi dokter radiolog yang lain juga mempunyai target yang sama dengan timnya, sehingga itu akan sangat membantu cakupan untuk Indonesia. Kalau setiap lini terdepan ini memang menyelesaikan tugasnya untuk vaksinasi di wilayah kerjanya. Ini luar biasa, mungkin memang tidak mudah menghadapi di lapangan. Ada yang iya, ada yang enggak. Tapi justru yang enggak ini memang menjadi tantangan. Bagaimana untuk ia mau juga divaksin akhirnya. Kalau vaksin mudah-mudahan enggak kurang ya, Dokter Radioko ya.
Pasokannya gimana sejauh ini, Dokter Radioko, untuk distribusi vaksin?
Untuk distribusi vaksin, biasanya kita nanti akan dikabari oleh dari Dinkes Sumba Timur. Dia akan mengabari, misalkan nanti minggu ini akan dapat vaksin berapa dosis. Nanti kalau setelah vaksin sampai, kita akan mengabari ke masyarakat, biasanya lewat kader. Karena jaringan SMS itu kadang tidak sampai, Mas.
Jadi, Dokter Radioko terjun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan atau menginformasikan kepada warga bahwa sudah bisa vaksinasi karena vaksin sudah tersedia begitu.
Iya, dan kita juga mengabari biasanya kalau misalkan ada puskesmas kan posyandu, kita kan agak ke desa itu. Kita nitip pesan kepada kader nanti tanggal segini ada vaksin dosis pertama, dosis kedua tanggal segini. Untuk tolong dikabarkan ke warga. Biasanya seperti itu.
Kebetulan ini ada yang bertanya lagi, ada Dani. Pak Dani, selamat pagi. Seleksi Nusantara Sehat ini seperti apa? Dani dari Pamulang. Nah, mungkin juga entah Pak Dani atau punya putra atau punya putri, punya kenalan, kerabat yang juga dokter baru lulus, mungkin berminat untuk masuk program ini. Apakah masih terbuka? Ini syaratnya seperti apa, Dokter Trisa?
Untuk seleksi Nusantara Sehat ini masih kita buka ya. Rekrutmen ini sudah sejak awal tahun dibuka dan pendaftarannya dilakukan secara online melalui www.nusantarasehat.kemkes.go.id. Jadi saya ulangi www.nusantarasehat.kemkes.go.id. Dan seleksi ini memang melalui dua tahap. Yaitu yang pertama adalah seleksi administrasi, ini pasti ya, seleksi administrasi. Kemudian yang kedua adalah tes potensi. Ada tes psikologi, ada leadership group discussion, kemudian ada wawancara, dan ada tes kesehatan mental. Jadi ini yang dilakukan dalam rekrutmen dan seleksi untuk Nusantara Sehat. Ayo silahkan kalau yang ingin mendaftar, dan ikut bersama-sama seperti Dokter Radioko.
Termasuk mungkin sehat secara fisik ya, karena kalau misalnya ditugaskan di daerah-daerah yang geografisnya agak sedikit menantang begitu, dokter, sehingga bisa prima begitu.
Iya, kita berharap memang sehat lahir batin ya, fisik, mental begitu. Karena memang kan tantangannya besar di sana ya. Jadi itu kita berharap mereka tidak mudah menyerah lah, tidak mudah menyerah karena memang tantangannya besar sekali.
Ini ada juga yang apresiasi untuk Dokter Radioko. Dia bilang salut, mantap Dokter Radioko. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana caranya meyakinkan masyarakat desa yang tidak mau divaksin? Silakan Dokter Radioko.
Seperti yang saya bilang tadi, emang karena mereka tuh ketidaktahuan dari awal virus corona itu apa, pandemi itu kenapa, dan vaksin itu apa. Itu memang jadi kita harus jelaskan dari dasarnya, Mas. Jadi kita harus tahu, jadi virus itu seperti ini, terus ada cara-cara menangkalnya dengan protokol kesehatan, dan dengan cara penangkalan kedua, lanjutan itu seperti vaksinasi. Itu memang memang cuma itu kan yang harus kita bilang, cuman memang harus berkali-kali, Mas. Dan kadang kita memberi contoh yang misalkan ini orang ini misalkan tidak divaksin dan dia akan begini-begini. Jadi dia kadang ada berbagai cara yang mungkin tidak lazim kalau di kota sana nanti.
Kalau di sana sentra-sentra vaksinasinya di mana aja, Dokter Radioko?
Kalau di puskesmas kami, biasanya kamu di puskesmas atau di balai kecamatan biasanya.
Ya, oke.
Itu saja.
Oke, Dokter Trisa, mengenai tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemarin-kemarin itu sempat ada masalah mengenai tunggakan insentif yang diberikan kepada nakes. Nah, sampai saat ini apakah permasalahan tersebut sudah bisa diselesaikan atau minimal dikurangi begitu? Kemudian bagaimana insentif yang sudah dibayarkan, berapa banyak sejauh ini?
Bicara tentang insentif, kita memang membicarakan yang tunggakan 2020 ya,
yeah.
Tanggal tinggalan 2020, dan kemudian nanti kita membayarkan yang 2021, itu insentif,
yeah.
Itu bicara tentang insentif. Ada yang 2020 yang tertunggak dan ada yang 2021 yang saat ini harus dibayarkan juga ya. Kenapa tunggakan tahun 2020? Karena bulan Desember itu belum bisa dibayarkan pada tahun 2020. Harus dibayarkan bulan depannya, ya.
Yeah.
Kalau November bisa dibayarkan bulan Desember. Tapi kalau Desember nggak boleh dibayarkan bulan Desember, harus dilakukan
Januari
bulan
2021.
Berikutnya Januari, maka lewatlah,
yeah,
tahun 2021.
Oh, gitu.
Dan ketika tahun 2021 aturan keuangan harus dilakukan review,
yeah,
begitu,
yeah,
ya kan, harus dilakukan review sehingga kemudian anggaran 2021 yang digunakan untuk tahun 2020 harus direview dulu oleh BPKP,
yeah,
gitu.
Yeah.
Itu memang 80% memang itu pembayaran untuk bulan Desember. Selebihnya itu ada yang ketinggalan nih, ada yang,
yeah,
ketinggalan dari bulan Maret, April, itu ada yang ketinggalan satu rumah sakit, ada yang,
yeah,
ketinggalan sekian apa balai dan seterusnya, ya. Tapi almost sebagian besar itu adalah pembayaran 2020 itu untuk Desember.
Ya.
Nah, bagaimana sekarang? Sekarang kita sudah selesaikan. Sudah selesaikan lebih kurang 99,3%. 99,3% ini kita sudah selesaikan, kita sudah bayarkan.
Ya.
Masih tersisa 0,7%, nggak,
ya,
nyampe 1%.
Ya.
Ini pun sedang menunggu kelengkapan dokumen, data dukung yang mereka harus lengkapi, karena BPKP nggak mau kalau nggak lengkap, jadi,
yeah,
harus dilengkapi dengan baik dan benar, ya. Nah, ini kita sedang menunggu. Mudah-mudahan tidak lama teman-teman yang belum melengkapi ini, jangan sampai nanti pemerintah disalahin lagi karena,
yeah,
lama gitu, yeah, ya. Ini, yeah, alhamdulillah kita sudah selesaikan 99,3% untuk tunggakan, ya, Mas Fadli, ya.
Yeah.
Nah, sekarang untuk yang 2021,
yeah,
ini kita sudah mulai melakukan pembayaran untuk Januari, Februari, Maret. Kita rapel di bulan April, ya, ya, itu carapel. Kenapa dirapel? Karena kebijakannya itu baru keluar izin prinsip itu bulan Februari. Kemudian kita menyusun regulasi bulan Maret. DIPA kita keluar bulan Maret, Maret akhir, minggu keempat, sehingga kemudian kita lakukan rapel pembayaran. Nah, untuk berikutnya ke depan sejak bulan Maret, Maret kita rapel, kemudian bulan Mei ini sudah mulai kita lakukan per bulan, Mas Fadli.
Ya.
Bulan Juni juga kita sudah upayakan per bulan. Mudah-mudahan semakin ke depan semakin lancar karena persoalan-persoalan sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan untuk sistem sehingga kita bisa lebih teratur untuk menyalurkan insentif ini ke teman-teman nakes, khususnya dalam,
ya,
rentang kendali pusat, karena untuk insentif ini ada anggaran yang berada di pusat yaitu APBN, dan ada anggaran yang untuk di daerah, ya,
ya.
Untuk RSUD, puskesmas, dan laboratorium daerah itu menggunakan anggaran di daerah.
Ya.
Ya, jadi bukan anggaran yang ada di kami.
Oke.
Gitu. Selain itu melalui anggaran APBN.
Ya.
Jadi mohon doanya mudah-mudahan lancar semuanya, dan pemerintah
Amin.
Masih
mudah-mudahan
mampu untuk menyiapkan insentif
jadi,
ini bagi tenaga
sebenarnya
kesehatan.
Ini prosedural ya yang harus dipenuhi, kemudian berkas-berkas yang diklaim sehingga pembayaran bisa lancar. Bukan permasalahan atau persoalan yang lain-lain atau mungkin bukan dilama-lamain begitu ya. Oke, tidak terasa nih Dokter Trisha dan juga Dokter Radioko, kita sudah di penghujung perbincangan. Mungkin untuk menutup obrolan kita pagi ini, silakan ada pesan yang ingin disampaikan barangkali. Saya mulai dari Dokter Radioko dulu. Mungkin ada pesan mengajak masyarakat entah untuk patuhi protokol kesehatan atau ikut vaksinasi, silakan.
Ya, baik, pesan-pesannya sih sebenarnya untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia ya. Yang pasti untuk masa pandemi ini kita memang harus taatkan prokes ketat, tidak boleh lengah. Lalu untuk jaga kesehatan diri masing-masing, jaga kesehatan orang tua, di rumah, keluarga, siapapun. Karena dengan seperti itu yang akan bisa menyelamatkan Indonesia ini sendiri. Dan untuk terutama untuk nakes ya, yang terutama yang di daerah-daerah yang terpencil, tetap semangat. Walaupun memang keadaan memang makin sulit, makin makin jauh makin sulit, tapi ya memang itu sudah jadi tanggung jawab kita sendiri.
Okay. Dokter Trisha, terakhir apa yang ingin disampaikan?
Ya, tentu pemerintah sangat mengapresiasi para tenaga kesehatan yang bertugas dimanapun berada, ya. Apakah itu berada seperti Dokter Radioko, ya, berada di tempat yang sulit, begitu ya. Salam apresiasi dari pemerintah untuk segenap jajaran tenaga kesehatan, ya, terutama saat ini medan perang kita sama, yaitu pandemi COVID. Dan ini adalah satu perjuangan bagi masyarakat Indonesia. Mari kita meringankan beban masyarakat kita dalam pandemik ini, dan mari kita bersama-sama juga meringankan beban para tenaga kesehatan dengan mengajak masyarakat untuk prokes dan melakukan 5M untuk kita dan untuk tenaga kesehatan kita semuanya.
Baik, kalau begitu Dr. Trisha Wahyuni Putri MKes selaku Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia dan Dr. Radioko Heru Rahbanu perwakilan Nusantara Sehat tim Best Batch 15. Terima kasih banyak atas waktunya, share-nya, kemudian juga informasinya. Mudah-mudahan sehat terus para tenaga kesehatan atau para tenaga medis yang ikut berjuang menghadapi pandemi COVID-19, dan program Nusantara Sehat juga ini benar-benar berkontribusi dan membantu penanganan COVID-19 supaya lancar dan tentunya pandemi segera berakhir. Itu harapan kita bersama. Terima kasih sekali lagi Dr. Trisha, Dr. Radioko. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat. Selamat pagi.
Sehat Indonesia.
Ya.
Terima kasih Mas Fadli, terima kasih Dr. Radioko.
Terima kasih kembali. Baik, pendengar Trijaya, demikian tadi perbincangan kita bagaimana perjuangan tenaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19, talk show bersama Kementerian Kesehatan. Dan terima kasih untuk tadi narasumber yang sudah memberikan penjelasan. Sementara untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda juga dapat menghubungi Halo Kemenkes di 1500567 ya, untuk update kesehatan di Indonesia. Atau kunjungi websitenya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id atau mention ke Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri, atau Anda bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Mari bersama gotong royong untuk menuntaskan wabah pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa terus terapkan protokol kesehatan dan vaksinasi. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information.